Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 8. června 2021 a Medardova kápě se nekonala. Zatímco se nekonala Medardova kápě, na vás čekají bleskové zprávy, které budou mít tento obsah. Nejdříve se podíváme na výběr ze svodky od Boženy Whitingerové. Poté se zatočíme na politickém kolotoči doktora Ivana Davida, tedy na Nové republice. A máme tady první zprávu ze svodky, která je z pondělí 7.6.2021 z nočních hodin. V NATO jsou vážně znepokojeni zbližováním Ruska a Běloruska. Členové aliance pozorně sledují to, co se děje v Bělorusku. Turecko učinilo prohlášení o svém vstupu do Evropské unie. Jak známo, podalo Turecko žádost o vstup mezi členy Evropské unie už v roce 1987. Turecko nadále usiluje o vstup do EU, prohlásil turecký ministr zahraničí. Vztahy mezi Tureckem a Evropskou unií nesmí být rukojmím maximalistických a nacionalistických ambicí několika tvrdohlavých členských zemí. Ministr vyjádřil naději na podporu ze strany Francie. Pracovní migranti budou povinni prokazovat svou schopnost obrátit se na policii nebo na nemocnici. Kromě toho musí být schopni vnímat sluchem sdělované informace. Jedná se o ruskou záležitost. Šéf Evropského parlamentu vyzval k přijetí zemí západního Balkánu do Evropské unie. Mezi ně patří Srbsko, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Severní Makedonie, Albánie a Kosovo. Američan na Floridě během svého 40-minutového útěku hodil po policistech kojence. Naštěstí ho policisté dokázali chytit, tedy toho kojence. Donbas nepřítel aktivizoval rozvědku a přesunul do oblasti síly zvláštního určení. Monitorovací mise OBSE také potvrdila, že ukrajinská armáda lže, když říká, že střílí pouze na pozice armády Luganské republiky. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Luganské republice. Vědci objevili nové následky prodělaného koronaviru, patří mezi ně i Guillain-Barré syndrom, což je zánětlivé autoimunitní postižení nervů. Vojáci NATO hrozí Rusku zaťatými pěstičkami z Pobaltí. Během manévrů nacvičuje NATO taktiku obrany pro případ kybernetických útoků. Děsivý nový zákon o SBU, ukrajinské gestapo a živočišná krutost. Na Ukrajině končí práce na nové verzi návrhu zákona o službě bezpečnosti Ukrajiny. Biden tvrdě odhodlán si udělat ostudu kvůli Rusku. Biden prohlásil, že Spojené státy čelí svým nepřátelům, čímž myslel Rusko. Demence je velmi nepříjemná choroba, postižený by neměl řídit zemi. V USA se ale rozhodli jinak. Toto rozhodnutí ale evidentně neučinili občané ve volbách. Francouzští senátoři s hrůzou v očích opustili Ukrajinu. Hrozí velký mezinárodní skandál. V hlavním městě Ukrajiny naplno probíhá nacistická propaganda a nikoho to příliš nezajímá. V Japonsku byl zadržen asistent kapitána ruského plavidla, které se 26. května srazilo s japonskou rybářskou lodí, byl poslán do vazby. Teď už zisk z tranzitu plynu bude dostávat Německo a nikoli Ukrajina. Na Ukrajině jim to konečně došlo. Moment, kdy bude spuštěn Severní proud 2, se nezadržitelně blíží. Zelenský Před setkáním s Putinem v Ženevě bude Biden muset konzultovat se mnou. Zelenský to prohlásil v interview pro americký portál Axios. Je potřeba rozdávat údery jako při karate. Japonci zhodnotili Putinova slova o Kurilách. Kurily zůstávají achilovou patou rusko-japonských vztahů. 53letý liberální novinář Pavel Lobkov se přiznal k homosexuální lásce Gudkovovi, který uprchl na Ukrajinu. O mravech ruské opozice by se daly psát celé legendy. Číňané v uvozovkách pohřbili Alžbětu II. Velvyslanectví Velké Británie v Číně umístilo na Twitter a čínské sociální sítě obrázek hořící svíčky na památku událostí na náměstí Tiananmen v roce 1989. Číňané si to vyložili jako provokaci a podle toho na to reagovali. Začali psát kondolenční příspěvky u příležitosti v uvozovkách úmrtí britské královny. Toto je ukrajinská představa o apolitickém sporu. UEFA schválila podobu dresu ukrajinského národního mužstva s obrysem mapy Ukrajiny, včetně Krymu. V uvozovkách zlí jazykové tvrdí, že obrys vypadá jako mapa od zaschlého potu. Ukrajina v ohrožení. Zelenský požaduje od NATO, aby nekoukali dalekohledem do daleké budoucnosti, ale co nejdříve Ukrajinu přijali do svých řad. Prohlášení souvisí se summitem zemí NATO, který se bude konat příští týden a kam Ukrajinu nepozvali. FSB zneškodnila agenta SBU. Pachatele zadrželi a po provedení nutných operativně výzvědných úkonů ho vyhostili za hranice Ruské federace. Putin uzavřel nebe nad Ruskem pro zvědavé oči USA. Prezident Ruska podepsal zákon o odstoupení od smlouvy o otevřeném nebi. Koronavirus v Rusku. Minimální počet zemřelých za poslední dva týdny. Každodenní přírůstky nakažených a nemocných nadále zůstávají vysoké. Několikrát jsem byl překvapen, Zelenský prohlásil, že USA v uvozovkách poskytly munici ruským zbraním. Rozhodnutí Bidenovy administrativy o ruském plynovodu vykazují ukrajinskou moc na místo, kam patří. Zelenského to zatím ještě udivuje. Voda z Dněpru začala téct na Krym. Ukrajinská hráz, postavená v roce 2014 na severokrymském kanálu, se začala rozpadat. Na Krymu konstatovali, že se rozpadá nejen tato hráz, ale celá infrastruktura na Ukrajině. Bílý dům si rozmyslel pozvání Zelenského do USA. Příčinou mohou být změny ve vedení společnosti Naftogaz. Ukrajina bojuje s mrtvými umělci. SBU poslala na Ministerstvo kultury seznam ruských herců a zpěváků, kteří představují hrozbu pro bezpečnost Ukrajiny. Ukrajinu tak například ohrožují herci Steven Seagal nebo Gerard Depardieu. Mají oba ruské občanství. Michail Pojarský, Natalie Varley, Sergej Bezrukov, Fyodor Bondarčuk a zpěvačka Naděžda Babikan. Seznam ale obsahuje jména zemřelých umělců jako Josef Kobzon, Valentin Gaft a Oleg Tabakov a také ještě Vasilij Lanovoj. Zelená země. Zelenský oznámil nový ambiciozní projekt. Během 3 let má být po celé Ukrajině vysázena miliarda stromů a změněn způsob obchodování s kulatinou. Co čeká uprchlého ruského opozičníka Dmitrije Gudkova na Ukrajině? Nejspíš se stane občanem Ukrajiny a stane se dalším kolečkem v protiruské propagandistické mašinérii. V Estonsku nedaleko hranic s Ruskem vysadili z vlaku vojáky NATO kvůli opilecké výtržnosti. Průvodčí nezvládli výtržníky a zavolali policii. Úder nepřítele na okraj Doněcka místní obyvatelé vyprávěli podrobnosti podlého úderu, který proběhl podle fašistického zvyku brzy ráno. Ukrajinské vojáky dostihuje krvavá karma s neúprosnou pravidelností a nevyhnutelností. Voják Burko byl těžce zraněn při výbuchu ukrajinské protipěchotní miny PMN-2. Vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice za uplynulý den. Bělorusko zakazuje vstup do země bývalým vojákům ukrajinské armády a účastníkům trestní operace proti Donbasu. V médiích byl prezentován příběh Ukrajince a bývalého vojáka ukrajinské armády, kterému běloruští pohraničníci zakázali vstup do země. Do nebe volající provokace ve státní dumě zhodnotili návrh zákona o původních národech Ukrajiny. Prezidentský návrh zákona je ideologickým zdůvodněním pokračování občanské války na východě Ukrajiny pod heslem vyhnání v uvozovkách okupantů, to je ruského a ruskojazyčného obyvatelstva Donbasu. Generální tajemník NATO vysvětlil, proč se aliance stále více zajímá o Arktidu. Příčinou je globální oteplování, tání ledovců a také zvyšující se vojenská přítomnost Ruska. Putin zhodnotil stav vztahů Ruska a Evropské unie. Návrat ke spolupráci v pragmatickém a úctivém tónu by odpovídal společným zájmům. Turecko začíná odtrhávat část Sýrie, informoval o tom syrský armádní zdroj. Z pozice síly Biden potěšil Zelenského o vzájemném telefonickém rozhovoru, kde Biden slíbil tvrdý postup vůči Putinovi na nadcházejícím setkání, informuje Bílý dům. USA hrozí, že zavedou sankce proti operátorovi Severního proudu 2, informoval o tom Antony Blinken. Turci nabízejí Ukrajině ke koupi samohybný protivzdušný komplex Korkut. Ve společnosti zdůrazňují, že tato novinka je prověřená a odpovídá všem operativním a taktickým požadavkům. Obrana amerických zájmů v Bílém domě informovali, s čím pojede na setkání s Putinem. Joe Biden začíná evropské turné z pozice síly, prohlásili v Bílém domě. Irán obohacuje urán na úrovni, která se blíží zbrojařské, hlásí MAAE. Generální ředitel této organizace označil situaci s rozvojem iránského jaderného programu za velmi vážnou. V Kyjevě zveřejnili hlavní téma rozhovoru Zelenského a Bidena. Jedním z hlavních témat je výstavba, jak jinak, Severního proudu 2. Co znamená fakt, že Biden zavolal Zelenskému? Joe Biden prohlásil, že USA podporuje suverenitu Ukrajiny a bude ji hájit i na setkání s Putinem 16. června v Ženevě. Oleg Tsarjov ale míní, že spíš jde jen o to, aby to nevypadalo, že s Putinem bude o Ukrajině jednat za zády Zelenského. Ale copak, zase díl rukou Petrova a Boširova? Britští uživatelé sociálních sítí se vysmáli zadržení opilých anglických vojáků v Estonsku u ruských hranic. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva se svodky, která čerpá ze zdroje Ruskaja Vesna. Dostali jsme se do části, ve které slyšíte články z Nové republiky. První vyšel 8. června 2021 a má název Srbsko. NATO zaplatí za následky bombardování ochuzeným uranem. Autor, informér a první zprávy. První žaloba proti NATO z důvodu nemoci po bombardování FR Jugoslávie ochuzeným uranem dorazila do Bruselu, do sídla Aliance. Proces už nikdo nemůže zastavit. Verdikty ve prospěch vojáků v Itálii prolomily led. Nyní nás volají z České republiky na pomoc. Onemocněli také jejich vojáci, kteří byli v Kosovu a Metochii. To říká právník Srdjan Aleksič, který na konci ledna podal u Vrchního soudu v Bělehradě první soukromou žalobu proti NATO se žádostí o odškodnění kvůli otravě ochuzeným uranem. Brzy bude známo, zda NATO spor zpochybní nebo přijme. To je případ armádního plukovníka z Bělehradu, který nedávno odešel do důchodu. Zůstal 210 dní v podzemní bezpečnostní zóně v Kosovu a Metochii a je si jist, že to je důvod, proč má rakovinu. Aleksičovi při přípravě žaloby pomohl římský právník Angelo Tartaglia, který jako první na světě prokázal souvislost příčin a následků mezi ochuzeným uranem a rakovinou. Nyní jako člen advokátní komory v Niši přijíždí Tartaglia v úterý do Srbska, aby pomohl připravit plán dalšího boje za spravedlnost a odškodnění obětí bombardování FR Jugoslávie. Očekáváme odpověď z Bruselu velmi brzy. Žaloba byla okamžitě přeložena do angličtiny. 25. března nejvyšší soud zaslal žalobu prostřednictvím ministerstva do Bruselu do sídla NATO. Soud vydal obžalovanému příkaz, aby se do 30 dnů od obdržení žaloby vyjádřil. Uvidíme, zda žalobu popřou nebo přijmou. Pokud odmítnou, může Vrchní soud v Bělehradě vynést rozsudek bez nich, říká Aleksič. Právník dodává, že kvůli podání této žaloby prošel obtížnou cestou, protože, jak říká, některým v Srbsku zjevně nevyhovuje. Nejprve bylo nutné prokázat právníkům v naší zemi, že NATO je právním subjektem. Samozřejmě NATO jako organizace má status právnické osoby, má také svůj vlastní fond, prostředky na náhradu škody. Jako organizace podepsala dohodu o partnerství pro mír se Srbskem, s mnoha zeměmi a vystupují všude jménem členských států NATO. Určitě mají status právnické osoby, potvrdil právník. Jenom v tomto jednom případě jsme museli zaplatit soudní poplatek ve výši 75 tisíc dinárů. Obecně máme problém se soudními poplatky. Italský právník Tartaglia tento problém nemá. Italský soud osvobodil dotčené lidi od poplatku. Ti, kdo hájili naši zemi, obyčejní vojáci nebo důstojníci z moci úřední, jsou dnes nemocní a léčba je stojí od 1 000 do 2 000 euro měsíčně. Musí platit poplatek za soudní spor, poplatek za rozhodnutí, odbornost. Nemohou zahájit spor bez několika tisíc eur. Odkud mají tyto peníze vzít, vysvětluje Aleksič, proč zatím jenom jedna žaloba. Dodává, že se společně se svým italským kolegou snaží najít dárce, kteří by mu pomohli, a také požádal soudní dvůr o osvobození od placení poplatku a čeká na odpověď. Právník Tartaglio vyhrál většinu sporů, které zahájil. Žaloval italský stát jako člena NATO, protože italští vojáci byli z jeho země vysláni do Kosova. V týmu s Aleksičem NATO žaluje, protože nelegálně bombardovalo Srbsko a spáchalo válečné zločiny proti civilistům. Takové žaloby nejsou promlčené a naše strana má všechny důkazy, především více než 200 verdiktů italských soudů. Jeden verdikt soudu pro lidská práva ve Štrasburku, ale také důkaz Světové zdravotnické organizace, v níž bylo stanoveno, že určité typy záření způsobují rakovinu. Přesně to se děje s našimi lidmi a Italy. Také jsme přiložili výslech prováděný americkou armádou v Kalifornii u jejich vojáků. Existují parametry, které jsou stejné jako u Italů. Přítomnost těžkých kovů v krvi, ochuzený uran, vysvětluje Aleksič. Dodává, že onemocněli italští vojáci, ale také civilisté, kteří pobývali v Kosovu a Metochii. Dostali odškodné od 700 tisíc do 1 milionu eur. V Srbsku je odškodnění od 10 do 15 tisíc. Srbsko otevře archivy o rozkazech NATO k útoku proti Jugoslávii. Tartaglia mi řekl, drahý příteli, v Itálii je jedna kráva dražší než srbský život, tak to nejde. Budeme žádat minimálně 100 tisíc eur. To je minimální odškodnění pro ně. 1 milion euro je normální odškodnění za smrt, zranění, trápení, kterými člověk prochází. Způsobili to a proto by měli zaplatit, říká Aleksič v naději, že na to nebude schopno najít základ pro zamítnutí žaloby. Tento soudní proces spojí všechny země, pokud projde, a já jsem optimista, jsme připraveni obrátit se na soud ve Štrasburku. Lobbysté NATO v Srbsku již nemohou fantazírovat a říkat nám, že neexistuje žádná příčina souvislost mezi ochuzeným uranem a rakovinou, když nejvyšší soud v Itálii vynesl rozsudky. Důkazy jsou k dispozici. Kolega Tartaglia je jediný na světě, který tuto souvislost prokázal. Nyní nám o tom říkají Češi. V září se chystáme pomoci jejich právníkům. Také mají nemocné vojáky, kteří byli v Kosovu a Metochii, byli také v Afghánistánu a Iráku. Vyzývají nás, abychom se podělili o své znalosti a zkušenosti, uvedl Aleksič. Poznámka Nové republiky. Během zločinné letecké agrese zemí NATO proti zbytkové Jugoslávii, tedy Srbsku a Černé Hoře, bez podpory OSN bylo zničeno 25 tisíc budov, 470 kilometrů silnic, 595 kilometrů elektrického vedení, 14 letišť, 44 mostů, 19 nemocnic, 69 škol, 18 mateřských škol, 176 kulturních památek, zničeny tovární zařízení a sklady v hodnotě 50 miliard amerických dolarů a dalších cirka miliardu představovaly ztráty z výpadků výroby. Tolik celý článek z Nové republiky a my se ještě podíváme na jeden příspěvek. Druhá zpráva z politického kolotoče vyšla 7.6.2021 a má název USA se aktivně připravují na válku s Ruskem, napsal Valerij Kulikov. Každému je zcela zřejmé, že socioekonomická a politická situace ve Spojených státech není v současnosti vůbec stabilní a společnost je stále více polarizována. Dokonce to přiznávají i členové současné americké vojenské a politické elity ve svých veřejných projevech. Z toho důvodu se prezident Joe Biden a jeho tým usilovně snaží sjednotit národ a vést jej směrem, který není tak rozdělující. Vzhledem k tomu, že se vztah mezi USA a Ruskem v posledních letech změnil k horšímu, je podle mého mínění zcela zřejmé, že americká vláda v současné době usiluje o konfrontaci s Ruskou federací, ať už jde o politiku, obchod nebo dokonce i výstavbu plynovodu Nord Stream 2, což se USA nijak netýká. Pro Evropskou unii prezident Joe Biden se zjevně snaží dosáhnout tohoto cíle pomocí dosti agresivní a ideologicky rozvracející retoriky coby nástroje. Na základě velkého počtu zpráv, které zveřejnily americké a západní sdělovací prostředky, nehledě na protiruskou propagandu, vláda USA v podstatě zahájila přípravy na invazi do Ruska přes pobaltské země, Černé moře, Severní ledový oceán a regiony, které sousedí s Ruskou federací na východě. Podle zprávy ze 17. května, publikované na webu Business Insider, vyplývá, že americké speciální síly v Evropě SOCEUR provedly největší každoroční cvičení společně s jedním menším cvičením s vojenskými jednotkami z několika členských a partnerských zemí NATO. Obě cvičení byla uspořádána zároveň s cílem simulovat plnohodnotný konflikt s Ruskem, a to v rozsahu od pobaltských států a Skandinávie směrem na jih k Ukrajině a oblasti Černého moře. Reálná cvičení, která se nazývala Trojan Footprint 21, tedy Trojská stopa 21 a Black Swan 21, Černá labuť, probíhala v Rumunsku a celé východní Evropě. V článku se rovněž uvádí, že Krym by byl ideálním prostředím pro operace námořních speciálních jednotek Naval Special Warfare. Ve skutečnosti jsou již týmy US Seal schopné provádět v uvozovkách přepadení přímo z pláže a útoky ze zálohy námořní a pozemní průzkum, speciální podvodní operace, jako je rozmístění senzorů na oceánské nebo limpetové miny na nepřátelských plavidlech. Také jsem toho mínění, že ruská radarová zařízení a A2/AD zbraňový systém pro odepření přístupu, baterie a systémy velení a řízení by byly logickým cílem pro čety SEAL. Obě cvičení v zásadě ukázala, jak by konvenční a speciální operační jednotky spolupracovaly během velkého konfliktu s Ruskem. Podle webu Business Insider ruská armáda posílila svou přítomnost na Krymu po jeho opětovném připojení, čímž se podle všeho stal neproniknutelnou pevností střežící jižní křídlo Moskvy ze země i ze vzduchu, takže invaze by byla dosti obtížná. V tomto bodě připomeňme pomsty chtivcům ve Spojených státech, že na Krym je už delší dobu nahlíženo jako na ruskou baštu. Celá řada hřbitovů pro zahraniční bojovníky na tomto poloostrově ve skutečnosti slouží jako připomínka krvavé historie této země. A v minulosti tam nebyli žádní vojáci, kteří by se otevřeně hlásili k homosexualitě, na rozdíl od současných vojáků USA a armádách jejich spojenců. Článek ze 17. května na webu The National Interest uvádí, že USA měli plán zaútočit na Kaliningrad, který byl popsán jako jednorázová symfonie násilí k rozbití moderní obrany. Generál Jeffrey L. Hrigan, velitel amerických vzdušných sil v Evropě, uvedl, že město a jeho posádka by mohly být hlavním cílem pro operace s četným okruhem působnosti. Sidney J. Freeberg, mladší zástupce šéfredaktora na webu Breaking Defense, objasnil, že by na Kaliningrad probíhaly simultánní útoky ze vzduchu, země, moře a z kyberprostoru, to je jednorázová symfonie násilí k rozbití moderní obrany. Hackři by mohli nejprve narušit komunikační sítě, zatímco rušení letadel by zmátlo radary. Mezitím by bombardéry, lodě a ponorky mohly odpalovat řízené střely dlouhého doletu a pozemní síly by odpalovaly ohňové rakety. Letouny a bombardovací letadla vybavené technologií Steel by pak byly schopné proniknout do přežívající obrany a schodit zbraně naváděné GPS. Zdá se však, že lidé, kteří stojí za výše zmíněnými plány, zapomněli na možnost masivního protiraketového útoku proti USA a jejich evropským spojencům, jakož i na potenciální škody, které by ruské hypersonické zbraně mohly způsobit těm, kteří spustili válku, a všem ostatním, kdo by se do konfliktu zapojil. Protože ve skutečnosti to byly ruské raketové systémy Katyusha, které obrátily směr druhé světové války. Přípravy na ozbrojenou invazi do Ruska již nejsou v Evropské unii udržovány v tajnosti. Během zasedání Rady pro zahraniční věci Evropské unie, které se konalo 6. května za účasti ministrů obrany Evropské unie, bylo rozhodnuto vyhovět žádostem Kanady, Norska a USA o účasti na projektu vojenské mobility PESCO, což je stálá strukturovaná spolupráce, součást bezpečnostní a obranné politiky Evropské unie. Tyto tři země byly prvními státy, které byly pozvány k účasti na této iniciativě. Samotný projekt Vojenská mobilita se však nesoustřeďuje toliko na obranu, protože tato iniciativa, která se začíná uskutečňovat, by umožnila Západu přemístit zhruba 50 000 vojáků do pobaltských států. V současné době je jedním z problémů špatná infrastruktura v Evropské unii, zejména ve východní Evropě. V nejbližší budoucnosti se proto plánuje modernizace, aby silnice, mosty, železnice a tak dále dokázaly odolat přepravě velkého množství těžké vojenské techniky. Německá ministryně obrany Annegret Kramp-Karrenbauerová uvítala toto pozvání tří výše uvedených národů k účasti na projektu Vojenská mobilita a označila jej za další velký krok v transatlantické alianci a ve spolupráci mezi Evropskou unií a NATO. To, že podporuje tuto iniciativu, zřejmě pramení ze vzpomínek na úspěšné vojenské kampaně v minulosti, například během francouzsko-pruské války v roce 1870 až 1871. Avšak Kramp-Karrenbauerová si zjevně není vědoma neúspěšných pokusů o dobytí Ruské říše a Sovětského svazu v 19. a 20. století. V rámci protiruské propagandy západní média zveřejnila několik opravdu působivých fotografií, na nichž je zachyceno nedávné námořní cvičení nazvané Regner Viking, kterého se zúčastnila plavidla britského královského námořnictva, amerického námořnictva, francouzského námořnictva a norského královského námořnictva. Web The Drive uvedl, že podle amerického námořnictva bylo cvičení zaměřeno na předvedení špičkové soudržnosti NATO, solidarity a důvěryhodnosti armád NATO v Norském, Severním a Baltském moři. V článku se rovněž uvádí, že konkrétní prvky cvičení zahrnovaly demonstraci útočných schopností na velké vzdálenosti ze severního Atlantiku do Litvy, vyloďovací operace v Norsku, protiponorkovou válku a operace pozemních akčních skupin v severním Atlantiku. Výše uvedené příklady nejsou bohužel jediné, které svědčí o pomstychtivé politice vůči Rusku, kterou v nedávné době přijali USA a jejich spojenci v NATO, což je v přímém kontrastu s prohlášením prezidenta Joe Bidena a amerického ministra zahraničí Antony Blinkena, kteří vyjádřili ochotu mít stabilnější a předvídatelnější vztah s vedením Ruska. Tolik celý článek, vážení posluchači, pokrytectví na prvním místě. Ze studia Kladno se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.